Galati, serê çara. Awa ez dibêjim. Warê ku xweyê her tiştî ye, lê heta ku xişî me, ji xulê nay ferqî kirinê. Ew bin destê xwey kiriye û xemkêşa daye. Heta wî wextê ku bavê kifş kiriye. Usa jî em, gava hê rohanî da xişîm bûn, me xulantî sixirê divê dinyayê ra dikirin. Lê gava wext pê ra gihîşt. Xwedê ku rê xweşand, ku ji kulfetê bû, û kete bin qanûnê. Wekî yê bin qanûnê azake, û em jî heqê lawkiya Xwedê bistînin. Awa hûn ku lawê dwîne, Xwedê rihê ku rê xweşand de nava dilê me. Ku gazî Xwedê dike, abba, awa gotî bavo. Bi vî awayî îdî tu nexulamî, lê lawî, û heger lawî, Isa jî Xwedê tu kirî warê xwe. Berê gava we Xwedê nas nedikir, we xulamtî yê tu isa ra dikirin, ku rast ne Xwedê bûn. Lê niha ku we Xwedê nas kiriye. Lê belê, Xwedê jî hûn nas kirine. Hûn çawa dîsa vedigerine sen wan sixirêt, vê dineye bêqewate netutişt, û dîsa dixwazin xulamtiyê wana ra bikin. Hûn guh didine rojet hesab, meha, rojgar û sala. Ez bûna we ditirsim, ku ew şoxlê min bûna we kiriye dêya here. Ez hîvî ji we dikim xuşk birano, bibine mîna min, çimkî ez jî mîna we bûme. We tu ziyan nedaye min. Hûn zanin ku cara pêşin bêsahetiya qalbê min bû manî, min mizgînî da we. Û çi ku hate serê qalbê min, ew yek bû cêrbandinek bûna we. Lê dîsa we ez bêhirmet nekirim, yan pişta xwe neda min. Lê weke mîlaketekî Xwedê ez qebûl kirim, û weke Mesîh Îsa. Ew şabûna we çawa bû? Ez weke şîrê xwe. Heger ji dest we ve bihata, weyê çavê xwe jî derxista bida min. Îdî ez bûme dijminê we, wekî min wera rast xeber daye. Ew êt mayîne ku ketine demana we, ew xêra we naxwazin. Lê belê, ew ana dixwazin we ji min biqetînin. Wekî hûn bikevne demana wan. Qence ku merî demana qencê dabe, û ne ku tenê gava ez nava we dabim, lê hergav. Lawêd min, ez niha dîsa bûna we mîna êşa kulfeta dikşînim. Heta ku Mesîh nava we da bigîje. Xwezî ez niha li cem we bûma, û min te herî xeberdana xwe biguhesta. Çimkî ez bûna we nava mitala da me. Ji min ra bêjin, hûn ku dixwazin bin qanûnê dabin. We nebihîstiye qanûn çi dibêje. Nivîsare ku du kurêt Birahîm hebûn, yek ji cariyê bû, yek jî ji jina aza. Ew ê ji cariyê bû, ew bi binyata mervayê bû. Lê ew ê ji jina aza bû, ew li gora sozê Xwedê bû. Eva yeka curekî mayîn tê fehm kirinê. Ev her du jin du peymanan. Yek ji çiyayê Sînayê, bûna xulamtiyê tîne. Ew Hacer bû. Hacer Erebstanê da tê hesabê çiyayê Sînayê, û hemberî Orşelîma niha dibe, ku zarê xava xulamtiyê dike. Lê ya aza, ew Orşelîma jorin tê hesabê, ku ev diya me hemûya ye, çimkî nivîsare. Şabe, hey bêzoreta ku te zar nedanîn. Bi eşq bistrî, deng bilind ke, ku êşa zaranînê te nekşand. Çimkî zarê te mêrberdayî, wê ji zarê ya xwey mêr gelektir bin. Awa hûn xuşk birano, mîna îshaq zarê wî sozîne. Lê çawa hingê ew ê ji mervayê bibû, yê ji aliyê ruha da dizêrand, isa jî niha, lê nivîsar çi dibêje? Ew ê cariyê kurê wê ve berdê derxe, çimkî kurê cariyê gerekî tevî kurê jina aza war nebe. Awa xuşk birano, em ne zarê cariyê ne, lê zarê tiye aza ne.